Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju koja je posvećena regionalnim književnostima, dakle postjugoslovenskim i balkanskim, tako da ćemo u današnjoj emisiji imati dvoje sagovornika. Asiju Bakić, autorku koja je rođena u Tuzli, a koja živi u Zagrebu, govorimo o njenoj novoj knjizi priča koja se zove Sladostrašće, i naš sagovornik i prevodilac rumunskog jezika, Đura Miočinović. Razgovarat ćemo o njegovom prevodu romana Joane Prvulescu, savremene rumunske autorke koja je rođena u Brašovu, a živi u Bukureštu, i taj roman se zove Budućnost počinje u ponedeljak, izdanje izdavačke kuće Helix iz Smedereva. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, moja sagovornica bit će Asija Bakić, zagrebačka prozaistkinja, a povodom njene nove knjige priča Sladostrašće, koju je nedavno objavio Sandorf iz Zagreba. Asija sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan i dobrodošla u emisiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Kada smo pre 3 godine razgovarali o tvojoj knjizi priča Mars, meni se nametala njihova neuobičajena žanrovska raznovrsnost koju ima i u ovoj knjizi, ali nekako mi se čini da su težišne tačke ovih novih priča u Sladostrašću jedan, s jedne strane, dosta radikalizovan postupak ogoljavanja erotske intime ili njenog patološkog naličija, pa mi taj postupak obuhvata i nepredvidljivost zapleta priča, ali i jedan fenomen preobražaja likova. Neke od tih priča imaju veze neposredne sa grčkim mitovima, a neke nemaju. Neke se žanrovski realizuju na drugi način, recimo kao post-apokaliptička distopija, odnosno jedan narativ o budućnosti. Moje prvo pitanje za tebe je kako ti vidiš tu famoznu crvenu nit koja bi eventualno povezivala tvoje priče, da li ona uopšte postoji, i ako postoji, da li bi pre bila u sferi neke pripovedne forme ili u onoj sadržajnoj sferi saznajno-polemičkoj?
Pa ja mislim da jedna i druga stvar povezuje knjigu u cjelinu. Zanimljiva je stvar da su dvije priče koje su nekako započele pisanje ovog rukopisa, odnosno Sladostrašća, na kraju nisu završile u knjizi, ali su započele taj neki trend pripovjedni koji kod mene ima veze sa mojim feminističkim angažmanom, tako da ta ideja koja započne tekst je po meni jako bitna i da ja na neki način onda razvijam tu ideju kroz te određene pripovjedne forme, žanrovske, nekad manje žanrovske, ali u suštini na kraju isto kao i Masi ispostavilo se da mi ta nekako žanrovska književnost možda najbolje leži, zato što ljudi nemaju očekivanje, mislim, ne očekuju da će se kroz nešto što je žanrovsko ili popularno kulturno proturiti neke teme koje su zapravo vrlo ozbiljne. U mom slučaju feminizam, ali ne samo feminizam, ja sam namjerno spominjala i komuniste i Radu Končara i drugi niz tema koje na neki način po meni čine cjelinu, ali me zapravo zanima više kako bi čitatelji vidjeli tu cjelinu nego da im ja serviram sad svaki odgovor i kažem htjela sam reći to i to, nego sam načela neke teme i sad očekujem dakle od publike da oni nekako povežu te konce ili da sami vide šta po njima čini cjelinu jedinstvo u toj knjizi, a šta možda malo odudara ili šta ih iznenađuje. I ideja i da ta, to što si ti rekao, saznajno polemička dimenzija teksta i pripovjedna forma zapravo čini zajedno Sladostrašće takvim rukopisom kakav je.
Na drugi pogled, kad malo razmislim, kao da iz većine priča izbija jedan divlji, odnosno neobuzdani erotizam koji se realizuje u odnosu između ljubavnika, uglavnom, ali ne isključivo u heteroseksualnom odnosu, ali i u odnosu roditelja prema deci. Tu dominira odnos majka i sin u nekoliko priča. Recimo, u početnoj priči ona počinje kao začudna, mogla je da se razreši na više načina i kao triler i kao čista fantastika, ali zapravo mi je na kraju čitamo kao priču sa jednim mitološkim substratom. Ja sam prepoznao mito Persefone, recimo. tu iščitavamo neko nadmetanje majke i supruge oko sina, odnosno muža, odnosno oko tog muškog principa koji je prinuđen da 3 meseca provede sa majkom u hadu, odnosno podzemnom svetu, a 9 meseci sa suprugom na površini zemlje. Pomenuo bih još jednu priču koju zove Mama. Tu se javlja jedan motiv koji deluje isprva kao incestuozan, onda jedno transgender ponašanje tog lika Ivora, a na kraju nam se nudi kao mogućnost, za koju nismo sigurni da li je baš tako, da je u pitanju njegovo đavolje, odnosno dijaboličko poreklo. Koliko su unutar porodični odnosi zasnovani na psihoanalitičkom učenju, odnosno koliko na jednom ironijskom poigravanju sa njim?
Samo zapravo je malu digresiju napraviti. Ja ne mislim da je lik Ivora transgender, odnosno transrodni lik. Nisam ga tako zamišljao, zato što više se preoblači u ženu. Znači, preoblačenje u ženu je neka druga vrsta provokacije u odnosu kako društvo trenutno smatra rod. Tako da transveste i transrodnost nisu ista stvar. Htjela bih samo da to pojasnimo. Mislim, naravno, ljudi vjerovatno nisu sad pročitali, ta knjiga treba izaći u Srbiji kod Štrika, pa se nadam da će i slušatelji imati priliku da ih pročitaju, da sami zapravo odluče na šta ih najviše asocira. E, a s druge strane, mislim, dosta je zanimljivo tvoje pitanje, zato što ja sa psihoanalizom imam jedan dosta kompliciran odnos, jer se jedno vrijeme, dok sam ja studirala, ranih 2000-ih, psihoanaliza nametala kao glavni instrument čitanja teksta. I meni je to jedno vrijeme užasno smetalo. Zato što sam mislila da traže psihoanalizu i Freuda u stvarima u kojima zapravo tekstualno nemamo povod za takva čitanja. Ali što sam starija, zapravo sve mi simpatičnije to bavljenje psihoanalizom, možda komično na nekoj razini, ali s druge strane dosta inspirativno. Tako da ja se poigravam sa psihoanalizom i tim odnosima koje možemo psihoanalitički čitati u književnosti, a s druge strane na neki način kroz to pripovjedanje i razmišljam o psihoanalitičkim tim temama unutar književnog teksta. Znači, i rugam se, a istovremeno pokušavam razumjeti zapravo to čemu se rugam. Inače, mislim, odnos majke i sina, to je sjajna tema za trenutak u kojem smo sad, s obzirom na to da ulazimo u jedno konzervativno razdoblje povijesti, gdje se sad, barem u Hrvatskoj, pokušava zabraniti abortus, o majci se govori i piše isključivo idealistički, tako da mislim da bismo trebali malo ironizirati taj odnos roditeljski i prije svega majku kao svetinju nekako. Ja ne znam kako bi drugačije se izrazio.
Govori se često o tim porodičnim vrednostima kao
nove ideologije. Tako, da.
Ja bih sad pomenuo jednu tvoju priču koja se zove Dafne, ona je eksplicitno mitološkog sadržaja, a rekao bih i jednog postmodernog pristupa. Ona nastaje tako što si preispisivala, odnosno pisala preko sadržaja mita o ovoj vodenoj nimfi o koju se otimaju brat i sestra, to su bog i boginja Apolon i Artemida, prikazani kao surovi i nežni u isti mah. Tu se upliče ili ne upliče i Dionis koji je navodna sušta suprotnost Apolonu. Četvrtoj priči sada nemanjka posesivnosti, to je jedna futuristička priča gde porodicu čine njih četvoro, odnosno kasnije petoro, što onda otvara različite mogućnosti za različite erotske kombinacije. I još jednu priču bih pomenuo, ona ima zagonetan naslov koji nije dešifrovan, kao da je u pitanju neka skraćenica MČVP. Tu se provlači tema uslovno homoerotske sklonosti jednog lika i njegovog opet mogućeg ili simboličkog ornitološkog preobražaja, odnosno preobražaja u pticu. Pa bih te sad na osnovu ovih priča pitao šta je koren, odnosno priroda erotizma u tvojim pričama i zašto se vrlo često vezuje taj erotizam sa posesivnošću, odnosno žudnjom za dominacijom ili s druge strane gledano za potčinjavanjem.
Pa MČVP zapravo znači monitoring čestih vrsta ptica. Pošto se ja zadnje 3 godine bavim ptičarenjem, onda sam malo više u tim ornitološkim vodama i super mi je što sam mogla iskoristiti temu ptice onda kroz čitavu knjigu. Ovo što se tiče ovog prirode erotizma što si me pitao, mislim to je dosta isto komplicirano. Ne znam kako bi rekla. Mene na neki način ponukalo isto ovo što smo prethodno govorili, ti komplicirani obiteljski odnosi, to prešućivanje seksa. Mislim da je možda od cijele psihoanalize taj dio da je seks u korijenu svega meni najzanimljiviji. Zato što možemo na neki način prepoznat odnose unutar obitelji i tu neku erotiku tamo gdje se ona prešućuje. Ta dominacija ili počinjavanje, to zavisi iz kojeg rakursa govorimo, zapravo je o to BDSM ili govorimo o nekakvoj posesivnosti tipa Facebooka gdje imate ljude koji imaju albume nazvane moje, gdje sve moje dijete je moje, kuća je moja, muž je moj, žena je moja itd. To je ta neka posesivnost koja po meni ima više veze sa kapitalizmom nego što ima sa erotikom. Tako da mislim da sam uspjela nekako dotaknuti svega toga na nekoj razini, možda nečeg eksplicitnije, nečeg malo manje eksplicitno, ali da u ovoj recimo priči o obitelji, distopijskoj do duše, obitelji raznim erotskim akrobacijama, ona više u ovom drugom smislu BDSM-a, ali sa elementima te obiteljske posesivnosti, a u nekim drugim pričama je ta posesivnost zapravo možda eksplicitnija i izlazi iz drugačijeg odnosa, proizilazi jednostavno iz drugačijih odnosa.
A zašto antički grčki mit i njegov sadržaj, zašto ti je bio?
Zato što sam uvijek voljela antičku Grčku i kad sam bila klinka jako sam puno to čitala. I evo, nikad ne možete znati kad vam izbije neka tema ili opsesija. Mislim, ja te opsesije gajim sad već ono 30 godina i jednostavno kada se desio trenutak da su one morale izbiti u te priče. Mislim, meni je bilo uzbudljivo to pisat, nadam se da će biti ljudima uzbudljivo čitati.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Asijom Bakić, autorkom knjige priča Sladostrašće.
Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé, dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé, lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché, bien malgré moi, ouais. Je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave, est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure, est-ce mon sourire, ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris. Regardez-moi. Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le préféré, mes belles victimes voudraient se pendre à mes lacets. Ça les abîme. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement me déshabiller. Ça les obstine. Bien malgré moi, oui, bien après moi, je suis le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames et de leurs maris aussi.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naša sagovornica je zagrebačka autorka Asija Bakić. Ona je autorka knjige priča Sladostrašće, koju je Sandorf objavio, a očekujemo uskoro i beogradsko izdanje. Recimo, navešću još neke priče, recimo jedna priča koja se zove Slijepilo, tu prepoznajem neke horor motive koje su namerno dati, kao što je veštičje kolo na kleku, onda obred čišćenja vatrom, kroz koji naratorka povraća vid. U jednoj priči se dešava apokalipsa tako što nestaju svi muškarci sa lica zemlje, ta priča se zove Gretel. Onda dolazi do stvaranja svojevrsnog virtualnog bordela koji zove Sladostrašće u Karlovcu. Ono služi ženama da realizuju svoj seksualni impuls, ali zapravo to je podsticaj da se u priči dešava nešto drugo. Onda još jedna postapokalipsa se dešava u priči koja se zove 1740. Pretpostavljam da je to redni broj, gde je usled globalnog zagrevanja potopljen ceo Balkan po kome pluta otpad, odnosno đubre, a likovi pokušavaju da nađu vremensku mašinu i vrate se u taj istorijski period kada su mogli, veruju da nešto poprave, da ne dođe do globalnog zagrevanja. Međutim, ja u svim tim pričama vidim jedan duh komičke igre uz iznevereno očekivanje i jednu intelektualnu provokaciju. Tako recimo u priči Gretel se na čuveno freudovsko pitanje šta žene žele odgovara eksplicitno, želimo muškarce pokopati do kraja. Međutim, glavna junakinja, naratorka je u stvari osoba koja je promenila pol, koja je bila muškarac i koja zapravo ne pripada ni jednom od ta dva sveta. Onda naratorka u priči Slijepilo je oslepela neposredno nakon što je masturbirala, a ja se odmah setio u 19. veku to je bio zvaničan stav medicine koji se doduše vezivao za muški rod, da ako neko koristi onaniju može da dakle oslepi, izgubi vid ili da mu se osuši kičma. Koju ideju treba prepoznati iz ovih priča, polemičku nameru ili je sve ovo što sam pomenuo samo bilo sredstvo za nekakvo žanrovsko usložnjavanje tvojih priča?
Ma zapravo nije sredstvo. Mislim, meni priče prije svega pomognu da razmislim o nekim stvarima. Ja kroz te priče, kroz to pisanje samo sebi objašnjavam određene stvari i razmišljam. To je kao neki razgovor sa samom sobom. I na kraju razgovor sa čitateljem, jer onda dobijete feedback, vidite šta je, šta su ljudi iščitali između redova, šta je njih potaknulo na razmišljanje. Mene je književnost zapravo naučila da ja razmišljam i ja na neki način nastavljam razmišljati kroz književnost i kroz pisanje. I recimo što se tog sušenja kičme i masturbiranja tiče, uvijek smo govorili kao da, seks je dosta komplicirana tema i zapravo ne može se uvijek obraditi žanrovski, ne može se obraditi u književnosti, da na neki način ne unizimo književnost, da je ne ponizimo. S čime se apsolutno ne slažem. Znači, razmišljam o tome o književnosti dok pišem neku književnost, ali ne treba zaboraviti politički kontekst. Sad su jako raširene te no-fap muške inicijative protiv masturbiranja, nekako taj konzervativni element postaje sve izraziti čak i na internetu. A s obzirom da sam ja seks pozitivna feministkinja, onda se ja na neki način kroz književnost borim i protiv takvih predrasuda i gluposti. Bitno mi je da su priče dobro napisane, da su komplicirane, odnosno na neki način uvuku čitatelja, ali mi je još važnije od toga, od tog uživanja u čitanju, važno mi je zapravo da te ideje nekako izviju u prvi plan, odnosno da se vidi da sam ja zapravo tim temama o kojim pišem razmišljala dugi niz godina. Mislim, to su moje opsesije koje jednostavno su našle nekakav medij u kojem se mogu izraziti. U ovom slučaju nisu pjesme, nego su priče.
A zašto ti je distopija, odnosno postapokalipsa, bliska i razmišljanje o budućnosti?
Zato što države u kojoj sam se rodila više nema. To polazi sve od raspada Jugoslavije. Mislim da mi smo svi na ovom prostoru proživjeli užasne traume, nismo nikad išli na psihoterapiju, nismo nikad razgovarali o tome i na neki način ja se i kroz razmišljanje o književnosti bavim i razmišljanjem o tome što mi se doista dogodilo izvan književnosti, u stvarnom životu. Tako da je meni distopija jako bliska.
Pomenuo bih sad još jednu priču koja je poput Dafne, Patnje mlade Lote, nastala tako što je inspirisana drugim književnim delom, odnosno poznatim sadržajima, u ovom slučaju Goethevom romantičarskom novelom Jadi mladog Vertera. I ta preinaka ili transformacija koju ti unosiš nije samo u tome što se sada priča data iz ugla junakinje, odnosno Charlotte Lote, Verterove neuzvraćene ljubavi, već i u tome što je njena priroda prikazana, da tako kažem, neočekivano. Ona je daleko od toga da bude nevino i idealno stvorenje, nego je prikazana kao vrlo osvetoljubiva osoba koja se sveti Werteru, a sa druge strane uživa u potčinjavajućem odnosu prema Albertu za koga je udata. I tu ona kaže, evo citat, žene nisu hladna obloga, već ledeni vrtlog koji razbuktava groznicu. Ja to posmatram pre svega žanrovski, gde se jedna sentimentalna povest getova gura ka jednoj makabričnoj literaturi i u kojoj možemo videti ponekad, to je i negde eksplicitno dato, libertenska filozofija Markiza de Sada. Koliko ti je tu Markiz de Sad i ono što je on pisao bio inspirativan, dakle, da napišeš ovu priču, zašto si se okomila baš na Geta i Vertera? I na ovaj način pokazala žensku prirodu koja uopšte nije dopadljiva, bar ne na prvi pogled.
Mi žene generalno nismo dopadljive, to je ušminkana neka slika kao reklama žena. Mislim, niko od nas nije apsolutno savršena i dobra osoba, nisu to ni žene na kraju krajeva. Mislim, treba dopustiti nama da imamo čitav niz nezadovoljstava, da osjećamo agresiju, ljutnju i tako dalje. I mislim da u književnosti toga zapravo nije bilo dugi niz godina, i ako ne računamo feminističku literaturu i autorice koje su osvijestile taj feministički impuls, ali ja na neki način se ne obračunavam s Getom, već sa onim, sa njegovim likom. Znači, ja sam veliki fan Geta. Jedno vrijeme su Stendhal, Goethe i, ne znam, čitav niz francuskih romantičara, njemačkih romantičara bili meni glavna literatura. Sentimentalni odgoj sam uvijek voljela. Tako da ja i Goethe i dalje jako volim, ali taj lik Werther je uopće ta pripovijest sa tom Lotom koja zapravo ima ime, ali nema nikakav lik, njezin lik je potpuno tu suvišan. Ne bih rekla suvišan, ali kao neka vrsta katalizatora radnje ili reflektor koji baca svjetlo na muškog protagonista. A ja sam htjela zapravo krenuti malo radnju i pokazati zapravo da te žene u pozadini pripovjednoj također mogu nositi glavni teret radnje, glavni teret romana, priče i tako dalje. I da feministički na neki način moramo preispitati tu ideju da su žene nužno jednodimenzionalni likovi, da ne mogu biti dovoljno zabavne i zanimljive da bismo im posvetili književnost, ovom neko književno djelo. Znači, to nije nikakva kritika Gete, nego kritika književne tradicije, književnog kanona.
Sada mi pada na pamet u toj staroj dihotomiji koja je možda prevaziđena, ali ne bih rekao odnosa racionalnog i iracionalnog, odnosno nagonskog i onog, ili apolonijskog i dionisijskog, ako sad uzmemo Nietzschea u obzir, čini se da kod tvojih likova u njihovoj motivaciji dominira ono nagonsko i uslovno rečeno patološko. Ne znam da li se može tako reći i koliko si namerno tome težila da sad opet da li da isprovociraš čitaoce ili da mu ukažeš i na taj segment takozvane ljudske prirode?
Pa meni je zanimljiva ta patologija i mislim, kad gledamo recimo serije sad na Netflixu, kad čitamo tu književnost, čak i književnost iz dalje prošlosti, te patologije uvijek ima, samo kako je mi tematiziramo. Znači, nešto što nama može sad izgledati normalno iz perspektive neke druge osobe je potpuna patologija. Znači, neki ljudi su na sladostašće reagirali da ne mogu čitati, kao previše ima horora, uznemiruje ih previše. A opet nekim drugim ljudima je to kao dobar dan. Znači, ljudima koji prate internet, odnosno na internetu gledaju iste stvari koje gledam ja, to je zapravo sasvim ono očekivano. Tako da nije provokacija, to je psihologija ljudska. Mislim da treba prihvatiti da ima različitih ljudi i da zapravo ta neka gradacija, devijacije, to što mi zapravo zovemo kolokvijalno, da su one zapravo isto stvar konsenzusa. Nešto što je nama devijantno, apsolutno nekom drugom ne mora biti.
Sad si odgovorila na moje sljedeće pitanje o recepciji tvoje knjige, ali ću ga sad preformulisati na način da sa tvoje autorske tačke gledišta, koliko su ove priče zapravo pisane da budu jedna vrsta bilo subverzije, bilo možda čak i prosvetiteljski osvješćivanja o onome o čemu se retko govori?
One jesu subverzine. Ja sam rekla da nekad u književnosti moramo tako se previjati, izvijati vrat i gledati neke perspektive koje nisu očekivane, da bi pomogli drugim ljudima da vide stvari iz drugog ugla. Mislim da je to najveća vrijednost književnosti, to da prenosi ideje na način na koji ne očekujemo da budu prenesene. Nema to, izbjegavam to banalno ili nešto očekivano. Tako da one mogu biti pretumačene kao provokacija ali i subverzija, ali po meni su zapravo samo nastavak književne tradicije i na neki način možda preobražaj same književnosti.
I samo da pomenemo na kraju, dakle, Sandorf je u maju objavio Sladostrašće u Zagrebu, međutim, izdavačka kuća Štrik u Beogradu će to objaviti u Srbiji, ne znam da li se zna kad i šta tebi kao autorki znači da postojiš na više scena u isto vrijeme.
Pa sad bi to trebalo uskoro ići. Ja mislim, ne znam, do kraja mjeseca ili idući mjesec nekad bi trebalo izaći u Beogradu. E sad, ja sam se dugi niz, to moram objasniti, ja sam se dugi niz godina opirala ideji da imam knjigu koja je po meni objavljena na hrvatskom, bosanskom, na srpskom, kako god ljudi to će zvati, zato što mislim da to je to isti jezik, da onda objavljujem istu tu knjigu u Srbiji, kad je to zapravo ista knjiga na istom jeziku. Ja sam rekla da to baš nije u redu, ali s obzirom da izdavaštvo ne funkcionira, da ta politika na neki način nas umjetno drži odvojenim, onda sam rekla da je smiješno da Mars recimo pročitaju Amerikanci, da mi knjiga izađe u Americi, a da Srbi ne mogu doći do knjige. I onda sam se zapravo predomisla, rekla sam ok, Ljubica mi se, to jest javilo mi se više nakladnika, ali s njom sam nekako kliknula i rekla sam da bi bilo u redu zapravo i slažem se s time da bi knjige trebale izaći u Srbiji zato što želim da ljudi čitaju te knjige. A ako ne mogu do njih doći, koja je onda njihova svrha? Tako da veselim se jako, mislim, u interesu mi da što više ljudi pročita knjigu.
Asja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala na super pitanju.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je zagrebačka prozaistkinja Asja Bakić, a mi smo razgovarali povodom njene nove knjige priča Sladostrašnje, koju je zagrebački Sandorf objavio nedavno, dakle u maju mjesecu, a eto očekujemo uskoro i beogradsko izdanje u izdanju izdavačke kuće Štrik. I'm gonna win.
Wants a sailor, the gun wants a hand, the money wants a spender, and the road wants a man. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. Dinner and the lips won't burn. Glass wants a wine, fist wants a hurt. Clock wants a time and the show wants a word. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. I'll turn my back on you. I'm going away. 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 The walls of the prison mourn a solitary man. The window wants a curtain, the plow wants a lamp. Diamond ring wants a fit upon the finger of a hand. I turn my face to the highway. I turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. I'll turn my back on you. Go away, go away. I'm going away. I'm going away.
Hoće li srpski teatar preživeti koronu? Sporovi u kulturi, petak, 10 sati. Govore upravnici srpskih pozorišta Valentin Vencel, Spasoje Žamilovanović i Miloš Latinović.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, moj sagovornik je Đura Mijačinović, prevodilac rumunskog jezika koji je više puta bio gost ove emisije. Naravno, govorimo o savremenoj rumunskoj književnosti, uvek o ponekom piscu ili autorki koji je Đura prevod, tako će biti i danas o romanu Budućnost počinje u ponedeljak Joane Prvulescu, no najpre, Đuro, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, Saša, bolje te našao.
Pre ovog romana pomenuo bih jedan drugi koji si preveo, to je roman Filipa Florijana Kraljevi dani. Zanimljivo da jedan i drugi, ovaj Joane Prvulescu i Filipa Florijana, se odnosi na sličan period, to je druga polovina 19. veka i jedan, da kažem, protagonista je u pozadini jednog i drugog romana, s tim kod Filipa Florijana je on naravno prisutniji, u pitanju je rumunski princ, a onda kasnije i kralj Karol I. Onom na što nije mogla da me odgovori tada Katarina Ješić, urednica Helixa, izdavačke kuće koja je objavila i ovaj roman, jeste naravno pitanje stila romana Filipa Florijana, koji karakterišu, koliko se ja sećam, i duge rečenice, i humor, i ironija, čak i jedno pripovedanje iz ugla mačka koji ima zubar tog rumunskog kralja. Koliko ti je stil Filipa Florijana bio zahtevan za prevođenje, kako bi ga opisao i da li te eventualno podsjetio na neke druge rumunske pisce?
Donekle me podsjetio na stil Mirče Kartareskova s tom nekom ironijom, ali ne baš sasvim, ako već moram da pravim poređenje. Moram priznati da mi je zadao dosta muka sa tim dugačkim rečenicama i raznim obrtima. Ne znam, sad nekoliko njih je čitalo knjigu, pa mi se čini da svako ima različite utiske, a uglavnom ih je plenio taj stil pisanja. Sad naravno i radnja ima svoje čari.
Mi ćemo se danas posvetiti Joani Prvulescu, pa ajde malo da podsjetimo kao i obično na njenu biografiju. Mi smo jednom razgovarali o njenom prethodnom romanu Život počinje u petak. Ona je već sada starija, zrela generacija, rođena 1960. godine, predaje na univerzitetu u Bukureštu.
Da, ona je profesor rumunske književnosti, čak mislim savremene rumunske književnosti na univerzitetu u Bukureštu, filološkom fakultetu. Cenjena je kao profesor, poznam neke njene studente i uglavnom je jako cene i draga im je.
I ona se bavila i prevođenjem, i esistikom, i publicistikom.
Da, jeste, zaista, skoro da nema oblasti jezičke i književne kojom se nije bavila.
E sad, što se tiče knjiga, pored ova dva romana, da li ima još nešto?
Da, ima jedan roman zanimljiv isto, koji se isto bavi tim odnosom vremena različitih i kako vidi sadašnjost. Zove se Nevini. Objavila je jednu knjigu, sad ne znam da li je to samo njena, ali to je zapravo zbir svedočanstava o komunizmu. Zove se I ja sam živeo u komunizmu, odnosno živjela. To su razne, onako da kažemo, anegdote savremenih rumunskih pisaca koji su doživjeli to vreme i raznih drugih ljudi koji daju neke tako anegdote o peripetijama iz vremena onog gvozdenog komunizma rumunskog. Kao i svaki pisac, naravno, Joana Prvulescu ima neku svoju čitalačku publiku i svako da je u pitanju stvar ukusa, a donekle ima, bar po pitanju odnosa prema nekim periodima koje ona pominje, o kojima govori, ima tu neslaganja. Odnosno, ima dosta polemika u rumunskoj toj književnoj javnosti. Osvrnut ću se na Martu Petreu, čije sam knjige dve isto preveo. Ona je napisala jednu, da kažem, studiju u njenom stilu, znači jednu studiju onako eseističku o Mihajlu Sebastijanu i nekoj ambivalentnosti, da kažem, blago rečeno, prema fašizmu. I onda se sećam tu nekih polemika sa Joanom Prvulescu, Joana Prvulescu koja tvrdi da je pod navodnicima živela u 30. godinama.
Sad se postavlja pitanje, naravno, odnosa ova dva romana. Da li Budućnost počinje u ponedeljak, nastavak života koji počinje u petak, srećemo iste likove. Prvi roman se dešava 13 dana na kraju samog 19. veka, ovaj se dešava jedne nedelje u februaru, takođe pri kraju 19. veka. I u jednom i drugom romanu ima dvoje naratora, međutim, ovde je jedan narator promenjen. onaj lik koji se zove Dan Krecu, koji dolazi iz budućnosti, praktično iz našeg vremena, sada praktično u ovom romanu ne igra nikakvu ulogu, ali narator postaje novinar Pavel Mirto, dok eto naratorka Julija Margulis ostaje isto, kao i u prvom romanu, s tim što je ona u većem delu ovog romana u nekoj vrsti bunila, na kraju se oporavlja. Kako ti vidiš odnos ova dva romana?
Oba romana tretiraju temu, bave se temom putovanja kroz vreme. Sad, interesantno je da je u drugom romanu, koji bi mogao da se nazove nastavak prvog, Dan Krecu, koji je došao iz budućnosti, se tu sasvim dobro, onako, bez nekog objašnjenja, prilagodio se tom vremenu i osjeća se kao kod svoje kuće, što nije da objašnjava baš do kraja kako je on tu dospeo i da li je zaista dospeo iz budućnosti, mada u prvom delu vidimo da on ima uspomene iz tadašnje budućnosti, možda neke naše sadašnjosti, dok u drugom delu imamo potpuno drugačiju viziju putovanja u budućnost, koja se graniči sa bunilom. U suštini, Julija Margulis je fizički u svom vremenu, a duhovno, duševno je opet u tom nekom vremenu Dana Krecua. Sad između njih postoji neka veza. Oni imaju neke obostrane simpatije prijateljske i negde su relativno brzo postali bliski prijateljima, praktično intimusi.
Čini mi se da ovaj roman, oni su nekako približno istog kvantiteta, broja stranica, fokusiraniji u odnosu na prvi, koji je, da tako kažem, društveno disperzivniji, ima više događaja, ima više aktivnih likova koje pratimo. Ovde zapravo zaplet počiva na jednoj intrigi, tako da kažem. To je anarhistička zavera da se izvrši atentat na kralja, odnosno na državne institucije. I kao da, to je moj utisak, evo, hoću ga proverim s tobom, u prvi plan izbija jedan lik koji ne da vodi radnju, ali kao da vuče konce, odnosno u ime istrage, u ime zvaničnih institucija, to je taj inspektor ili već šef bezbednosti Bukurešta Kostake. On sprečava anarhiste, on kao nekakav, neću da kažem Sherlock Holmes, ali nekakav inspektor, prati tragove uz pomoć prijatelja, generala u penziji Ilđivoa, koji ima tu strast da razotkriva tajne poruke i on mu zapravo daje sugestiju da možda zaverenici jedni drugima šalju poruke preko plaćenih oglasa u novinama i tako zapravo klupko počinje da se odmotava. Da li za tebe ovaj roman Budućnost počinje u ponedeljak ima glavnog junaka ili je kao u prvom tu imamo ravnopravni status više likova?
Kostaki jeste dominantan u drugom delu, odnosno u romanu Budućnost počinje u ponedeljak, u tom smislu što on na kraju biva neka vrsta deus ex machina. Ona razrešava i tu kriminalističku situaciju i pomaže svom prijatelju sa slobodi nekakvog zanaškog duga. Moramo reći da su i drugi likovi koji su u prvom delu aktivni, takođe značajni, kao što je onaj mali kurir koji radi za časopis Univerzum. On tu negde svojom lakomislenošću upada u nevolje, ali doprinosi razrešenju tog zločina. Bez njega to ne bi moglo se desiti. Pavel, da, on tu izbio prvi plan i naravno i on je tu deo te zavere, nesvesno, odnosno ne znajući, iz ljubavi, neke naivne zaljubljenosti u jednu devojku koja je sestra nekog od tih glavnih negativaca. Nesvesno učestvuje u tome i naravno pratimo njegove romantične fantazije, njegovu želju da se oženi, spremnost, međutim, eto i on tu ima svoju dvojaku ulogu.
Sad si pomenuo, dakle, to mešanje vremena budućnosti i prošlosti, kraj 19. veka, eventualno naše doba. Ja sam stekao utisak da pojedini likovi, može čak i roman u celini nosi takvo značenje, nisu ljubitelji budućnosti u smislu vere ili prihvatanja progresa, bez obzira što neki od njih čak i u tom trenutku koriste električnu energiju koja je potpuni novitet, mada im se dešava da jednom zakaže ta električna energija. I u budućnosti, bilo preko restrikcija, bilo kvarova, će se dešavati da električna energija zakaže. Ali pomenuo si ovaj slučaj doktora Margulisa koji uzima pozajmicu na časnu reč kod zelenaša i praktično se našao pred situacijom da izgubi kuću, sve što ima, zbog tih lihvarskih zelenaških kamata. Kako se tebi čini da je odnos Jovane Prvulesku prema budućnosti i progresu, odnosno likova? Da li tu postoji neka skepsa, distanca ili ne?
Joana Prolescu preko svojih likova pokušava da oslika što vernije, odnosno ono kako se može zamisliti, kako ona konkretno zamišlja odnos tadašnjih ljudi prema sadašnjosti, odnosno prema njihovoj budućnosti. Tako da tu ima svega čega zapravo i uvek ima, čak i u naše doba postoji konzervativizam prema novim stvarima, mada sigurno u mnogo manjoj meri nego tada. Današnji stopa rasta kompleksnosti tehnologije je mnogo veća i nama se mnogo što podrazumeva. Mislim da je Joana Prolescu pokušala dočara kako bi, odnosno da zamisli, osmisli i dočara kako to vide tadašnji ljudi. Naravno, tu je socijalizam, nova politička misao u to vreme i naravno odnos ljudi prema tom nečem novom je prilično oštro podeljen.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Đurom Miočinovićem, prevodiocem sa rumunskog jezika, a povodom romana Joane Prolescu Budućnost počinje u ponedeljak. Baila bam 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 saco, didi baila bam 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 didi baila bam 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 saco. Baila bam 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 didi baila bam 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 saco. Baila bam 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 didi baila bam bam saco.
Ayer me curo por rumba, así llevo el vacilo. Ayer me curo por rumba. Y aquí estoy con el vacileo, sin pensar, hay que voy todo ciego y esperar, hay que me comprenda, que rey, hay que todo bueno, 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 y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que tira y que yo no comprendo, y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño. Loco en un mundo que gira y que yo no comprendo.
Ay, yo me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, yo me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, yo me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, yo me curo por rumba, me curo por rumba, rumba, rumba.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš sagovornik danas i gost je Đura Miočinović, prevodilac rumunskog jezika, a u fokusu je roman Joane Prolescu, Budućnost počinje u ponedeljak, koji je Đura Miočinović preveo s rumunskog, a izdavačka kuća Helix iz Smedereva objavila 2018. godine. To smo pomenuli u prethodnom romanu Joane Prolescu, znači konkurencija dva štampana lista u Bukureštu toga doba. S jedne strane je Univerzum, gde rade zapravo junaci, kao što je Pavel Mirto, njegov brat Pepin i slično. I oni se najviše bave, čini mi se, oglasima, odnosno tim nekim društvenim, mondenim životom, dakle nisu politički opredeljeni, a naspram njih je taj čudan list koji se zove Istina, koji jeste politički opredeljen, ali s jedne strane on širi ono što se slobodno može reći šovinizam, neprijateljski stav prema strancima, a sve to imajući u vidu strano, odnosno nemačko poreklo Karola I, rumunskog kralja, a sa druge strane kao da nastupa u ime obespravljenih, odnosno šireći ideje socijalizma, a sa treće strane kao da je u pitanju, da tako kažemo, klasičan tabloid koji teži, današnji tabloid, senzacionalizmu, odnosno objavljujući neproverene vesti sa nekim bombastičnim naslovima, dakle prilično profesionalno neodgovorno. Kako ova dva lista, jedan apolitičan, a drugi tabloid i još ideološki vrlo bigotan?
Jeste opet neka oštra podala. S jedne strane, to časopisa koji se bavi neutralnim temama, nekim modnim, mondanim zbivanjima i izdržava se preko oglasa, i donekli jeste politički korektniji, jer iako nije u situaciji da bude politički pristrasan i zove se Univerzum, to su postojeći časopisi iz tog vremena, kao što i danas postoje Književna, Istina, slični nazive. Taj časopis Istina, odnosno te dnevne novine, jesu zapravo neki prototip današnjih tabloida i praktično mogu se naći iste stvari na koje ciljeva, to je da izazovu neko uzbuđenje, neku anksioznost, xenofobiju, u službi čega je to, da li je to samo senzacionalizam radi prodaje ili postoje neko tu u romanu, da, vidi se da su negde na strani socijalizma, kako tamo kažem.
Mada i protiv stranog kralja.
I protiv stranog kralja, da, znači dosta onako jasno polarizuju svoje čitavce.
E sad, ovaj drugi utisak, apropo socijalizma ili recimo anarhizma, koji su često izmešani, anarhizam koji se javlja pre svega preko svojih terorističkih metoda, odnosno priprema atentata, ne bavi se previše duboko uzrocima zašto neko postaje anarhista ili poseže za tim metodama, a sa druge strane jasan je kritički stav recimo glavnog inspektora koji će, eto, u tom razgovoru sa glavnim urednikom Istine reći, evo citirat ću ga, oni koji su formirani u socijalističkoj školi imaju naviku da vide samo prljavštinu, naglašeno je ovo samo, čak i tamo gde je nema. Koliko je tu Joana Prvulescu i s jedne strane nostalgična kad tom vremenu, kao dobu ipak nekakve harmonije, koliko toliko uspostavljena, ali sa druge strane vrlo konzervativna, eto, osuđujući ono što kvari tu harmoniju?
Recimo da krenemo od tog inspektora, on je praktično jedini u tih nekih nama bliskih likova koji daje takve neke kvalifikacije, odnosno politička mišljenja. A ono što ja vidim kao karakteristično za većinu likova Joane Prvulescu da su oni negde neutralni, odnosno ne da su neutralni, nego nisu zaokupljeni politikom. To su ljudi koji imaju neke svoje egzistencijalne probleme, odnosno nemaju kad da se bave politikom. Sad tu je taj inspektor, odnosno šef javne bezbednosti Kostake, koji se i mora baviti time da bi on stekao neko mišljenje o silama koje utiču na realnost tog vremena, na političku realnost tog vremena. Uzmemo u obzir taj časopis i šta on sve predstavlja simultano, možda Kostake poistovećuje neku, nazovi, socijalističku propagandu sa tabloidnim povlačenjem po blatu raznih drugih likova i suparnika. Tako da njegov taj stav da ljudi koji su školovani u socijalizmu...
Rekao da vide samo prljavštinu.
On tu pre svega misli na glavne i odgovorne urednike tog lista. Negde se to uzima u celosti kao ceo taj paket aranžman. Znači, socijalizam plus tabloidni sadržaj plus senzacionalizam plus povlačenje...
Plus šovinizam.
Šovinizam. To tako vidi svakako ovaj naš junak.
Zanimljivo je kako počinje roman. Društvena svakodnevica se otvara kroz jedno predavanje doktora Đirote, koji, čini mi se, ima italijansko poreklo. Okupio je veliki broj građana Bukurešta, drži predavanje protiv nošenja korseta, smatrajući ga vrlo štetnim po njihov razvoj, što mlađih, što starijih žena. I do kraja imamo taj prosvetiteljski moment da se telo zdravo razvije i da se ne koristi ono što šteti ženskom telu.
Čini mi se da su omiljeni likovi Joane Prvulescu zapravo neki lekari, neki ljudi koji donose neke promene, neki razumni ljudi, neki plemeniti ljudi, pa tako je i taj policijski inspektor, šef javne bezbednosti, takođe je jedan prikazan kao jedan jako čestiti i pozitivan lik. A tu je takođe zanimljivo bavljenje takvim temama koje su na granici mode i medicine, kao što je korset. Opet je to nešto o čemu se tada čak raspravljalo i ljudi su se bavili time da li je korset štetan za telo ili je lep ili je koristan ili nije. Eto tako imamo i tog lekara koji pokušava da osvesti zdravstveno, da osvesti javnost nasuprot nekim modnim ekstremima kao što je nošenje tog tvrdog korseta.
Zanimljiva je sklonost Jovane Prvulesku da na neki način završi svoj roman happy endom, multi happy endom. Da. Dakle, anarhisti su sprečeni, atentat nije urodio plodom, neko jeste pucao na kralja, ali to nije bilo ni blizu da ugrozi njegov život. Doktor Margulis se spasao lihvara i to upravo zahvaljujući Kostakeu. Julija Margulis se povratila iz svog bunila. E, jedino što bi se recimo desilo u nekom sentimentalnom romanu evropskom u 18. veku, nema venčanja na kraju. Znači i Kostake i Pavel Mirto pa i Julija su ostali još uvek sami. No, da li sad to otvara mogućnost za nastavak ovog romana ili je tako Prvulesku želela da završi? Kako ti vidiš tu sklonost da se na kraju romana sve lepo završi?
Pa mislim da je to neka odlika Joaninog pisanja, da voli tako malo neki bajkovit obrazac zapravo. Znači imamo pozitivne likove, polarizovane naspram negativnih likova, jedni drugima pomažu, rešavaju neke probleme i naravno sve se završava happy endom. U životu naravno da svi želimo da se naše peripetije završe happy endom. Ne mogu reći da je to danas slučaj. Danas nije slučaj da sve mora se završiti happy endom. Naravno, danas, da kažem, mnogo više ljudi ima, mnogo više ljudi piše i mnogo više postoje mogućnosti za objavljivanje. Niko nije primoran da piše happy end. Zato kažem da mislim da Joana voli da se to sve lepo sluši.
Znam da si ti jedan od produktivnijih prevodilaca i uvek te na kraju pitam šta se novo dešava, odnosno kuva u tvojoj prevodiločkoj radionici. 2020. je definitivno atipična godina zbog ove pandemije i sve se tu nešto odlaže, ali siguran sam da na nečemu radiš, pa ako to ne bude ove, sigurno će biti sledeća godina.
Ova godina je i za mene dosta atipična, a negde i paradoksalno plodna, jer očekujem da izađu tri moja prevoda, osim ovog četvrte knjige koja je roman Filipa Florijana. Sa izdavačkom kućom Partizanska knjiga očekujem da izađe upravo na lekturi roman Veronike Niculescu pod naslovom Kad dolinama žada i pijenog ljulja. To je jedna intimna, onako, intimna neispovest ženskom rodu. Sa knježenom Radionicom Rašić radim na lekturi sada romana Vlada Zografija. Njega se možda sećaš iz Betona, tu smo objavili jednu mini monodramu Poljubi me. Ovog puta dobijamo Vlada Zografija kao romansijera i to je jedan roman pod naslovom Sporedni efekti života. Još radim na zbirci pripovedaka Florina Lazareskova, Lampa s kapicom. Neki od nas su verovatno gledali baš istoimeni kratki film na festivalu Kratkog metra. Lampa s kapicom, u pitanju je zbirka pripovedaka kod izdavačke kuće Zavet, kod koje je izašao i Claudio Florian, Uzrast igre. Nadam se da će sve tri knjige izaći ove godine. To je neki plan. Plan je vezan za počasno gostovanje Rumunije na ovogodišnjem sajmu knjiga, kojeg po svojoj prilici u onom nekom uobičajenom formatu neće biti, ali mi dalje radimo na predstavljanju rumunske književnosti savremene za Savjaš.
Đurop, hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Pomenuli smo više tema, ali naravno u fokusu bila je Joana Prvulesku, njen drugi roman koji predstavljamo u Oko Balkana, Budućnost počinje u ponedeljak, koji je izdavačka kuća Helix iz Smedereva objavila 2018. godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 19. avgust, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ste mogli da čujete prevodioca s rumunskog jezika Đuru Mijačinovića i zagrebačku prozaistkinju Asiju Bakić. A današnju emisiju Oko Balkana su pripremili, kao snimatelj bio je ton majstor Goran Ivković, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.